La oss høre Herrens ord. Jeg leser fra evangeliet etter Johannes, kapittel 16, vers 16-22. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre, «Hva mener han med å si om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg?» Og jeg går til far. Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa, snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, hun engstelig, for hennes time kommet. Men når barnet født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske kommet til verden. Også dere engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Slik lyder det hellige evangelium.
Jeg har bikkje hjemme. Og av og til så får jeg sånne memes fra barna mine. Jeg vet ikke om dere har sett dem med sånn om faren som aldri skulle ha hund, men nå den som mest glad i hund i familien. Jeg kunne faktisk holdt en helt preken om det å ha hund. Men jeg skal prøve å la være. Det som er fantastisk med hund, uten tvil, det at jeg kan gå ut med søpla, og så når jeg kommer inn igjen, så det logringen. Så blir jeg glad for å se meg. Og det liksom, jeg kan være borte i ett minutt eller fem timer. Bikkja like glad for å se meg. Og synes det liksom, det verden fantastisk, bare fordi at jeg kommer hjem. Og det jo litt, det fint. Når vi fikk hund, så det, jeg vet ikke om det stemme, men jeg tok det for god fisk og følte rådet. For det noen fortalte meg da, at bikkja har veldig dårlig begrep på tid. Så de forstår egentlig ikke om du har vært borte i fem minutter, eller om du har vært borte i fem timer. Så når vi skulle begynne å la bikkja være alene på dagen, så var hele poenget at bikkja må lære at vi kommer tilbake. Så da liksom treningen var at bikkja var alene. Jeg gikk ut fra tomta, for jeg måtte ut av tomta for det som varsler bikkja, så hun gnelder hele tiden når det noen inne på tomta. Så liksom utenfor tomta, stå i ett minutt, og så gå inn igjen. Og så kunne man øke liksom intervallet og sånn. Og på den måten så lærte hunden at vi kommer tilbake. Og da ikke hunden så redd for å være alene, for etter hvert forstår hun at vi kommer tilbake. Og jeg lurer på om det egentlig litt det samme vi driver med barn. I hvert fall når jeg hadde små barn, så var det når de var veldig små, så var det sånn, hvor pappa, hvor pappa, der pappa. Og så ble de litt eldre, og da begynte vi å nærme oss ordentlig hjemsel. Men jeg måtte fortsatt si hvor jeg gjemte meg. Og de måtte si hvor de gjemte seg. Og så ble det enda litt eldre, og da kunne vi leke gjemsel på ordentlig. Og så jeg tror, det her, hvis det stemmer, så det i hvert fall veldig ubevisst, men det akkurat som om vi driver også å øve opp hverandre på at vi ikke forsvinner. Sånn at når mine barn flytter hjemmefra, så jo håpet at de skal vite at jeg der. At de har et sted å komme tilbake til, som de vet alltid vil være der. Og det det Jesus driver med her. Han prøver å få disiplene til å forstå at selv om dere ikke ser meg, så forlater jeg dere ikke. Alle de kapitlene rundt den teksten vi leste, der prøver Jesus på så utrolig mange forskjellige måter å overbevise disiplene om at jeg skal dø, en helt uforståelig død for disiplene. Jeg skal stå opp, helt ubegriplig for disiplene. det beste for dere at jeg går til far, så dere kan få den hellige ånd. Og en dag skal jeg komme igjen, og da skal sorgen virkelig bli vendt til glede. Jesus prøver å trøste disiplene. Prøver å få dem til å forstå. Prøver å få dem til å beholde håpet. Og siden det han snakker om her fortsatt gjelder, så snakker han til oss. Han prøver å trøste oss. Han prøver å gi oss håp. Han prøver å få oss til å forstå at han forlater oss ikke. Han slipper oss ikke. Han vil alltid gå med oss. Da jeg jobbet i rusomsorgen hos Frelsesarmeen, så hadde jeg av og til appell på noe som heter verdens overdosedag. Og da kom jeg i kontakt med en del pårørende som hadde mistet slektinger, ofte sønn eller datter i overdose. Og det noen av de i hvert fall sa, det var at de trodde de var forberedt. De hadde helt siden barnet ble rusavhengig, så hadde de egentlig ventet på telefonen at sønnen var død. Men når telefonen kom, så var de ikke forberedt på det. Og sånn er det i hvert fall for meg, sånn tror jeg det for alle mennesker, at vi kan tro at vi forberedt på et tap, men vi kan egentlig aldri være forberedt. Til og med når min bestemor døde, som var det vi kaller gammel og mett av dage, så var jeg ikke helt forberedt. Et tap innebærer alltid et sjokk. Å miste noen i død innebærer alltid et sjokk. Å bli rammet av sykdom innebærer alltid et sjokk. Å bli forlatt, om det av kjæreste, ektefelle, venn eller hva det innebærer alltid et sjokk. Om karrieren eller livet ikke ble som vi håpet, det kan vi aldri være helt forberedt på. Et tap kan aldri forberedes helt. Og i sorgen over det tapet her, sorgen kommer av at vi har mistet en glede. Sorgen kommer av at vi har mistet noe som ga oss glede, eller som ga oss håp. En ting som har hengt igjen veldig hos meg etter påska, som jeg ikke hadde lagt merke til tidligere, det var soldaten som sto ved Jesu kors. Og i det Jesus utånder og dør, så sier soldaten sannelig, han var Guds sønn. Det i dødsøyeblikket soldaten forstår hvem Jesus var. Det i det Jesus gir tapt, at han forstod Jesus storhet. I tapet, i det mørkeste, på sitt svakeste, da overvinner Jesus døden og mørket og håpløsheten. Og det akkurat som om Jesus på korset, i det han utånde, omslutter alle våre tap. Akkurat som våre liv får plass der. At hans død, hans tap, hans nederlag, det rommer også vårt. Jesus oppga sin ånd. Han hadde vært i Getsemane. Han hadde bedt på sine knær. Han hadde ropt til sin far. La meg få slippe. Og så henger han på korset, og så er det akkurat som om Jesus gir opp. Han gir seg i tillit over til Gud, og håper at det han kalt til var sant. Håper at det han nå gir seg over til virkelig var å overvinne døden. Og jeg synes det helt fantastisk befriende at Jesus ikke alltid var sterk. At der når han oppga sin ånd, så var han på sitt svakeste. Og at hans svakeste øyeblikk det som gir oss styrke. Jeg gir alt til deg, synger vi jevnlig. Og jeg har veldig ofte, og gjør det fortsatt, sunget de sangene som en sang om alle mine sterke sider. Jeg gir alt til deg. Jeg offrer alt for deg. Og så det i vårt svakeste vi kan gi alt. Det når vi gir opp. Vi kan overgi våre liv i hans hender. Han som omslutter våre liv. Og det her, det hadde vært nok for meg. Vi kunne ha stoppet der. For min del kunne vi stoppet på langfredag, og det hadde vært nok for meg. Den lidende Kristus, han som bærer vår smerte, han som tåler livet mitt sånn som det, han som omslutter våre sår. Men sorgen blir vendt til glede. Det en oppstandelse. Det seier over død og mørke. Den tredje dagen kommer. Det ubegriplige, uforståelige, uforklarlige skjer. Den korsfestede Kristus blir den oppstandende Kristus. Og det her kan i hvert fall ikke jeg fullt ut forstå. Det her klarer jeg ikke å begripe. Men jeg leser evangeliene Jesu oppstandelse. Og så går jeg sammen med de første disiplene og ser hvordan de var redd. Ser hvordan de ikke forsto. Men ser hvordan de gradvis lot seg gripe av evangeliet om den oppstandende. Som disiplene når de var ute og fiska og Jesus kom på stranden, så det en av de som etter en stund sier: det Herren. Og Peter hiver seg i vannet. Eller de to disiplene som var på vei til Emmaus, og så kommer Jesus og slår følge med dem. De kjenner ikke igjen, og han begynner å forklare at Messias måtte lide og dø. Og i det han bryter brødet, så forstår de og ser at det Jesus. Og da kan de si: brant det ikke i våre hjerter. Det ubegripelig for dem, men de lar seg gripe. De lar seg lede inn i mysteriet som griper dem. Det tar tak i oss. I noen av oss tar det tak emosjonelt og griper oss. Hos andre det kognitivt. Hos noen det rent fysisk. Man må fram som Thomas og ta imot brødet, ta imot kroppen og smake på blodet for at oppstandelsen skal kunne gripe oss. Disiplene blei grepet. Og de som satt og gjemte seg og var redd, de ble grepet. De fikk den hellige ånd, og de gikk ut og fortalte. Og her vi, 2000 år etterpå. Og teksten prøver å forberede oss. Teksten vi hørte prøver å forberede oss på hvordan livet vårt prøver å trøste oss, gi oss håp på at det vil bli tap, det vil bli sorg, men han har bært det. Han har omsluttet det. Og så kan vi høre vitnesbyrdene som har gått i 2000 år fra Stefanus, som var så grepet av den oppstandende, at han var villig til å dø for deg. Og 2000 års historie med martyrer, helt opp til dag I områder hvor de blir forfulgt og dør for sin tro. Eller vi kan høre på Johannes av Korset om sjelsmørke natt, der Gud helt fjern og langt, langt borte, men likevel så holder han fast på at den korsfestede og oppstandende har grepen. Og vi kan gå til hvilke situasjoner de tekstene her har blitt lest før. Kanskje var det den teksten her som ble lest også en aprildag I 1940. Og tekstet som ble lest for folk I Ukraina når de ble angrepet. Jeg slipper deg ikke. Jeg forlater deg ikke. Eller en mor som ikke har mat til barna sine. Herren min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Når vi gir opp og blir grepet av den oppstandende, så forsvinner ikke sorgen, men vi oppdager en glede som overskygger, som bærer sorgen I seg. Og jeg kan I hvert fall vitne om at når jeg har hatt tunge perioder, når livet mitt har vært vanskelig, så har ikke det vanskelig forsvunnet, men jeg kan vitne om en oppstanden Herre, som omslutter det tunge, som går sammen igjennom det tunge. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Mitt liv I dine hender. Sorgen vendt til glede allerede, men enda ikke. Vi I allerede, og det enda ikke helt vendt til glede. Vi har et håp om at en dag skal all smerte tas bort, og sorgen skal virkelig bli vendt til glede igjen. Vi skal få igjen de vi har mistet. Vi skal få tilbake det vi har tapt, og hver tåre skal bli tørket bort. Det uforklarlige håpet om en ny himmel og en ny jord. En dag. Da jeg var mye mindre enn jeg nå. Sånn, altså både fysisk og I alder. Så var det en periode mine foreldre og mine søsken kalte meg etterpå. For uansett hva de spurte meg om å gjøre, så sa jeg etterpå. Og etterpå jo en sånn fiffig tidsbegrep som innebar at når de ble lei av å vente og gjorde det selv, så kunne jeg jo si at jeg skulle gjøre det etterpå. Og denne teksten her har jo noe veldig irriterende med seg, for hva en liten stund? Hvor lenge en liten stund? Jeg kunne ha akseptert det eller forstått det hvis Jesus sa om en stund. For en stund kan egentlig være ganske lenge, men en liten stund. Og så funker det med død og oppstandelse. Sant? Han dør, og så da det en liten stund vi ikke ser han, og så om en liten stund skal de se han igjen. 3 dager akseptabelt, men nå har vi gått I 2000 år. Hvor lenge, Herre, en liten stund? Hvor lenge skal vi vente på den dagen? Hvor lenge skal vi vente på å få se deg igjen og se ditt fullendte rike? Det nesten som om Jesus leker gjemsel med oss. Sånn, liten stund, ser meg, liten stund, ser meg ikke, liten stund, ser meg, liten stund, ser meg ikke. Hvor Jesus? Hvor Jesus? Der var Jesus. Men Jesus leker gjemsel sånn som han gjør med et lite barn. Han forteller hvor han Og det hovedbudskapet til Jesus I teksten her og I kapitlene rundt, det at han lar oss ikke bli igjen som foreldreløse barn. Han forlater oss ikke. han slipper oss ikke. Og hvis han leker gjemsel med oss, så har han fortalt oss hvor han å finne. Vi vet hvor han å finne. Han i vin og brød. Han i dåpsvannet. Han å finne i Bibelen. Han å finne i bønnene. Han å finne hver gang vi møtes i hans navn. Han å finne i blikket til de neste. Han har fortalt oss hvor han å finne. Så leit etter en der han har sagt han har gjemt seg. Og la han gripe deg. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Jeg skal bruke noen minutter til enten å sitte i stillhet og ettertanke, eller hvis både du og sidemannen vil, så kan du snu deg til sidemannen og prate med han eller hun. Så kommer det noen spørsmål opp på skjermen som kan være, du må ikke snakke om de spørsmålene, men det kan være en veileder til ettertanke og til samtale.